Antzerkizale elkarteko estanean gaude eta bi liburu plazaratu ditu aurten elkarteak eta bata Estereo da. Antzeslan bat 2009an estreinatu zenuela Miren Gaztañaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Tira, pieza berezia zan, ni gogoan dut Pabellon 6an ikusi nuela, liburura eraman duzue. Baina aurkezpenean esan duzu eta bueno, Oier Gillanek ere aipatu du, ez? Osea, bi poema bakarrik zituela eta batez ere ba gorputz lan bat zala, hausnarketa bat gorputzetik, nola izan da paperera eramateko bidai hori?
Nik uste dut erronka politena hori izan dela, ze azkenean egia da ez genuen testurik antzezlan ohiko bat bezala eta orduan ba nolabait ahotsa eman diogu ba bai lan prozesuari, bai taldelanari, bai nundikan sortzen da bapatean lan bat eta lana sortzen den unetikan estenaratzeko bide guzti hori nolakoa den hori islatzeari eta irakurleari hurbildu alizateri. Za igual baita ere askotan gelditzen dira igual ba antzokiragoaz lanak ikusten ditugu eta ja hor bukatzen da esperientzia eta nik uste dut EAZek ba bai arrastoak liburuarekin eta bai Estereorekin batera bizibilizazio ematen ari diola baita ere ba zea estenako sortzaileok bizi ditugun prozesuei eta azkenan hori ere baliogarria dela jendearengana, ikuslegoarengana hurbiltzeko eta estenako lana bera ere ulergarriagoa izateko.
Bueno, bestetik gainera Estereo antzeslana edo pieza ikusi duenarentzat ere bazen bere proposamen berezi bat. Ni dago 2009an ikusi bueno, ez dakit.
Bai, 2009 izan.
Bai, ikusi genuen eta oraindik ere gogoan dut. Beraz, soiko pieza bat edo proposamen desberdin bat da, ez? Nola sortu zan pizka bat Estereo?
Ba, behar izan batetik, ze azkenean ja 10 urte ba, eramaten dituen ja antzerkiola imaginarioarekin lanean eta beste talde batzuekin dagia da beti antzerki dinamikak oso talde dinamikak direla eta une horretan mapatean beharra naukan baitare jokoan naukan ba, margolari batek bere kuaderno txikia daukan bezala bere bakarkako lan hori egiten duen moduan pentsatzen nuen jo, jungo nintzateke gustora ensaiatzera kamara bat hartuta bakarrik sortzera zeozer eta behar hori naukan, dapur bat ikusteko ere bai nik zer naukan kontatzeko, ez? Igual ba, ordura arte bilin nintzalako, ba, bueno, besten ideia ederrak, baina bestenak ziren ideiak taularatzen. Eta orduan hartu nuen tarte hori niretzako, eta purban nire burari galetu nionean, zertzen nik kontatu nahi nuen hori, atera zitzaidan inderrez generoaren gaia, nire zinegonak, nire asarreak hor nauzkan, eta bueno, ba, leku bat egin nien, eta egia da gero erabili nuela azkenean, ba, aktore ontzako gure, ba, gure medio hau, gure herramienta den gorputza, testua eta bar, ba, pur bat kanalizatzeko guzti hori eta lan esteniko batetan bihurtzeko.
Bidai bat da gainera Esteneo, ez? Bueno, emakumea nola bilakatzen den, osea, genero hausnarketa bat, bidai bat bezala, gorputza dela ardatz, ez?
Bai, hori da, azkenean da, nola baimen bat eman gure buruari garen asko garelako, zegia danik esaten nire, bueno, nire buruari zein da Miren? Ba, Miren da hau, baina Miren da baitare hau, eta beste hau, eta beste hau, eta beste hau, eta azkenean askotan ez digu baimena ematen gure buruari hausnarketa hori egitekoa, ez? Eta izan danetzako jolas bat, baimen hori ematen da inbat personai, ba, personai ez personai bidai hori egiteko.
Orain liburura eramatea, nola jaso zenuen erronka, ez? Bueno, taulan egin du bere ibilbidea, oraindik ere bizirik dago, eta hori zoriontzekoa da, hori da pieza interesa sortu duela edo, eta liburura bidai hori nola egin duzu?
Ba, izan da, opari totala izan da beste sormen prozesu bat, beste mota batetakoa, izan da, bueno, ba, EAZ-erekin eta Oier Gillanekin batez ere elkarlanean, egon gara usnartzen EAZ forma manatzaion olako liburu bati, eta orduan bai, izan da berriz ere nik idazten nuena ala, gogoratzea nolako izan zen prozesua, nundik jaiozan, era berean lana ere nolakoa dan idatzi dugu hitzez hitz, ikusi ez duenaren zat, lekua eman diogu baitare lan taldeari, ahotsa eman diogu taldeko beste Ainhoa Resano, Ainhoa Jauregi, Ibon Agirre musikariari, eta bueno, ba, izan da, plazer bat, izan da, apur bat, berriz bizitzea guzti hori, baina beste leku batetik.
Usu Alberdik ere idazten du liburuan, eh?
Usu Alberdik itzaurre egiten du, Oier Gillanek itzostea, eta gero gonbidatuak ere badaude liburuan, Katxalin Miner, Miren Narbaiza, Oian Agarro, eta Jokin Azpiazu. Orduan, nik uste dut, Ainhoa Resano ere badago, argazkilaria, Ainhoa Jauregi aktorea ere bai, eta Ibon Agirre musikaria. Orduan, nik uste dut, ahots multzorrek ere beste dimensio bat ematen diola lanari.
lana orain liburuan ere badu bere importantzia ere, ez? Holako liburu bat plazaratzea, ez da testu, antzerki testu liburu bat, emango dio ere honek bizitza estereo hori jarraitzeko?
Ba, nire benetan espero baietz, nire gogoz nago, lehen egunan egin genuen Donostian euskararen eguna zela eta plazer bat izan zen berriro egitea, ze urte bete zania egiten ez denuela, oi hartzunan egongo gara baita ere urterrilaren lauean, metro kuadrokakoak antolatzen duten alako, bueno, taller eta bueno, jornada batzuetan, eta bueno, ba, gogoz gu, eta auto aularatzeko gogoz une oro.
2017an gaude eta hitz egiten ari gara 2009ko sormen lan batez, ez?
Bai.
Azkenean horrek ere badu gaur egun oraindik ere gogoa aukitzea hori taularatzeko eta bueno, liburuan ere plazaratzeko.
Bai, ez zait beste lan batekin ez zaitu pasa. Egia da testu gutxi daukala eta aktorea garen aldetikan ez daukagula ikasi behar hori. Eta era berean oso barnekoa dudala eta orduan netzako beti da parranda eder bat botatzea bezala.
Bueno, alandabe, gaur aipatu zu aurkezpenan 60 urtekin, zergaitik ez egin estereo?
Zergatik ez, eske derra izan gorputz horrekin. Azkenan egia da ematen du, bueno, ba biluztua zarela aktore bezala igual 20, 40 arte horretan. Hortik an horraia prohibido, ez? Ta zergatik ez gorputz horiek erakutsi, emakume gorputz helduak ere erakutsi, gizon gorputz helduak erakutsi, ez? Ba, bueno, ez zait animatuko naizen, baina bueno, erronka hor dago aukera, bai.
Bueno, ba, miren plazerra, eta ba hori, ez, entzuleari gonbitea luzatu, estereo hor dagoela.
Bai.
Antzerkizale elkarteak ateratako liburu, ba, berezi bat, ez?
Bai.
Ezberdina.
Oso polita gelditu dela eta merezi dula, animatzeko.
Bai, bai, ederra gelditu da, argazkiak ere, ederrak dira. Ta...
Hori da, hori, erosi eta animatu.
Eskerrik asko, miren.
Zuei.
Azken finean, egunerokotasunean gure burua eraiki eta desereikitzen dugu. Tarteka, jolas baten moduan, ez da? Gure gorputza den mihisearen gainean, hainbat elementu kendu eta jartzen ditugu. Eta egunero jolasten dugu garen horrekin. Norberaren egunaren arabera aldatuz goaz. Dauzkagun itzordu desberdinek, eskura dauzkagun elementuek eta gure desio eta fantasiek, besteak beste, garen hori modu batera edo bestera, birsortzera edo birdesinatzera garamatzate. Naiz eta batzuetan behartuta sentitzen garen, eta hori ezten bat ere atsegina izaten. Transformazioak nire ikuspegitik, plazerrarekin ere dauka harreman handia. Azken finean, edonoren ispilu aurrean egunero gertatzen den errituala da. Kasu batzuetan, nabarmenagoa bestetan baino, baina beti ere, logela eta komun guztietan gertatzen den alkimia. Tokadoreko txokotik mugitu gabe, animalia bat banintz bezala egoko naiz gaur mesanotxera. Oraingoan ordea, ez da, untxia nire inspirazio iturri izango. Beste animalia bat baizik. Pantera bat bistaratzen dut edo gorila bat agian. Zuek, bada ez bada, imaginatu bien arteko nahasketa bat.
Bestetik, Euskal Antzerkizale Elkarteak Euskal Antzerkigintza 2018ko txostena aurkeztu du gaurkoan. Euskal Antzerkizale Elkartearen gogoeta iritzi publikoari, antzerkizalei eta instituzio publikoei zuzendutako manifestua dakar liburuan. 2017-2016ko denboraldian estreinatutako euskarazko antzerkien zerrenda ere badarkar eta hiru iritzi artikulu. Hain zuzen ere, egoeraren inguruan Agus Perezek, Jaime Balberdek eta Arantzea Fernandezek egina. Jaime Balberdek azaldu digu liburuaren nondik norakoak.
Ez da garaia.
Aldarrikapen bat egitea momentu konkretu honetan, eta da esatea Euskal Antzerkia oso momentu honean dagoela, baina oraindik ere behar duela sostengu bat. Sostengu hori gure ustez EASE da, izan daiteke EASE, edo EASE ere moduko beste elkarte bat, baina sostengu hori ezinbestekoa da. eta ezin da eman, EASek ezin du bere lana egin, ez badago atzetik instituzioen laguntza. Eta hori gaur egun ez da ematen, oso modu eskasean ematen da, eta hori plazaratzea alde batetik, eta nola uste dugun, hori Euskal Antzerkiak merezi duela eta momentu bereziki on batean dagoela, ornitu dugu, ba hori hiru iritzi artikulurekin, estreinaldien zerrendarekin, nolabait erakusteko esaten duguna, ezta? Kalitate hori hor dagoela, anistasun hori hor badagoela eta be bai, ba nolabait ekoizpen horren berri emateko eta nonbaiten testigantza usteko, ezta?